Φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας και σήμερα. Είναι η τέταρτη μέρα που εκπέμπουμε κατοίκον, η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Σήμερα 5η 12 Νοεμβρίου, η μέρα πανελλαδικής δράσης των υγειονομικών σε όλη τη χώρα. Είχαμε και τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών σήμερα για την πανδημία στην Ελληνική Βουλή, όπου ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να προχωράει σε κοινικές ομολογίες και σε απίστευτες έτσι κατηγορίες θράσους, θα λέγαμε, επίδειξη θράσους προς το λαό. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Να πούμε ότι είναι εκπομπή που σας μεταφέρει τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Σε όσους μας ακούτε στη Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, πιο συγκεκριμένα, αυτό οφείλεται στις προσπάθειες των συναδέλφων του 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και τους ευχαριστούμε. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας και στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά ένα ιδιαίτερο συγκρότημα, ένα progressive rock συγκρότημα από τη Δανία. Είναι οι Midnight Sun, οι οποίοι σχηματίστηκαν το 1969, είχαν διάρκεια ζωής μέχρι το 1974. Σε αυτό το διάστημα ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν 3 ολοκληρωμένα άλμπουμς. Εμείς ακούσουμε ολόκληρο το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Midnight Circles, που κυκλοφόρησε το 1972, και ό,τι προλάβουμε από το τρίτο άλμπουμ του 1974 που ονομάζεται Midnight Dreams. Screaming, the band is in the mood. Now, dear lady, I often dreaded Λοιπόν, και αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από τους Midnight Sun, να ξεκινήσουμε τη θεματολογία μας από τις ομιλίες σήμερα που είχαμε στη Βουλή. Βασικά την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος προσπάθησε να αποσύσει τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησής του, να τις σπείρει ανάμεσα στον λαό, λέγοντας ότι είναι η ανεύθυνη στάση που επέδειξε μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας που οδήγησε στην αύξηση των κρουσμάτων και στη διασπορά του κορονοϊού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξίωσε μάλιστα ευθαρσώς να σταματήσει κάθε κριτική προς την κυβέρνησή του για την διαχείριση της πανδημίας, αλλά και να μπουν στο γύψο οι κινητοποιήσεις του λαού, προσπαθώντας να προστατεύσει έτσι την κυβέρνηση, κυρίως το κεφάλαιο, να μείνει ανενόχλητο για να συνεχίσει να κερδοφορεί εν μέσω της πανδημίας. Στην ουσία ζήτησε και τα αρέστα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αντί να απολογηθεί που η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος προσωπικά για χάρη των κερδών του κεφαλαίου, κυρίως του τουριστικού κεφαλαίου, το καλοκαίρι πέταξαν στο καλάθι των αχρήστων την αυτοπιθαρχία που έδειξαν τα λαϊκά στρώματα στην πρώτη φάση της πανδημίας, κατηγόρησε για εγκληματική στάση όσους θέλουν να γίνει η πορεία του Πολυτεχνείου. Αυτό έφερε ως παράδειγμα, καθώς ρισκάνουν, λέει, να μετατρέψουν μια πορεία τιμής σε πορεία πόνου. Τον έπιασε βέβαια, μιας και ανέφερε την πορεία πόνου, τον έπιασε ο πόνος στον Πρωθυπουργό για την υγεία του λαού. Αν την κυβέρνηση την ένοιαζε η υγεία του λαού, τότε θα είχε αξιοποιήσει όλο το διάστημα των προηγούμενων μηνών για να θωρακίσει επαρκώς τα νοσοκομεία με προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Επίσης θα επάνδρωνε πλήρως τα κέντρα υγείας και γενικότερα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θα φρόντιζε να υπάρχουν επαρκείς σχολικές αίθουσες ώστε να γίνεται το μάθημα ακριβώς όπως επιτάσσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με maximum 15 μαθητές ανατάξει. Θα φρόντιζε να ανανέωνε το στόλο των μέσων μαζικής μεταφοράς ώστε να μην στηβάζονται εργαζόμενοι στα σαρδέλες πηγαίνοντας και γυρίζοντας από τη δουλειά τους. Και θα παίρνε τα κατάλληλα μέτρα ώστε η κυβέρνηση και η εργοδοσία να φροντίσουν ώστε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με ασφαλείς όρους, με προστασία, με μέτρα προστασίας της υγείας τους και να μην καταντάνε οι χώροι δουλειάς εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Την ίδια στιγμή βέβαια ο ιδιωτικός τομέας υγείας παραμένει ανέγκυχτος, με την έννοια ότι η κυβέρνηση συνεχίζει και τον μπουκώνει με χρήμα τους επιχειρηματίες της υγείας. Ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση τα έχει όλα καλώς καμωμένα, δεν έχει καμία ευθύνη για την γιγάντωση του δεύτερου κύματος πανδημίας. Ίσα-ίσα λέει, δοκίμασε αρκετά σχέδια πριν την επιβολή του lockdown, τα οποία όμως προδόθηκαν, λέει, από την ανευθυνότητα των λίγων. Και βέβαια στοχοποίησε για μία ακόμα φορά την νεολαία, λέγοντας πως η διασκέδαση των νέων ανθρώπων είναι η βασική αιτία διασποράς του κορονοϊού. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προετοίμασε το λαό για τα χειρότερα, καθώς εκτίμησε πως θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες για να αποδώσουν τα μέτρα του lockdown, της καραντίνας. Οι επόμενες ημέρες λοιπόν θα είναι δύσκολες, αλλά το καλύτερο, φίλες και φίλοι, το άφησε για το τέλος. Έ, επιστρατεύοντας σε λογιστικές αλχημίες και έολα επιχειρήματα, υποστήριξε πως δεν ευθύνεται το άνοιγμα του τουρισμού για την εκτείναξη της πανδημίας, αλλά όμως την ίδια στιγμή επανέλαβε την παραδοχή, που στην ουσία είναι μνημείο κοινικής ομολογίας, πως εάν απαιτούνταν τεστ για την είσοδο των τουριστών στην Ελλάδα, γενικευμένα εννοούσε, τότε θα έρχονταν στην Ελλάδα μόνο ένα 10% από τους τουρίστες που ήρθαν φέτος. Άρα λοιπόν θα υπήρχαν επιπτώσεις στα κέρδη των μεγάλων ξενοδόχων. Και φυσικά κλαυσίγελο προκαλούνται οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη ότι έχει κάνει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για την ενίσχυση των μονάδων εντατικής θεραπείας. Ενώ αυτό που κάνει είναι μπαλώματα και πασαλήματα προκειμένου να αντιμετωπίσει την ισχυρή πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Για παράδειγμα, αφαιρεί κλίνες από μονάδες εντατικής θεραπείας που έχουν σκοπό να φιλοξενούν ασθενούς με υπόλοιπες ασθένειες, από άλλες ασθένειες, και τις προσθέτει σε αυτές που έχουν αντικείμενο την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Και βέβαια για προσλήψεις μόνιμες γιατρών και νοσηλευτών, ούτε λόγος, την ίδια ώρα που σε νοσοκομεία της χώρας πληθαίνουν τα κρούσματα, πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα, θα λέγαμε, ανάμεσα στο υγειονομικό προσωπικό. Θα πούμε πιο αναλυτικά και στη συνέχεια. Όσο για το χθεσινό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ εφημερίδας Ριζοσπάστη, με βάση το οποίο ασθενείς ανασφάλιστοι δεν θα παραπέμπονται προς νοσηλεία σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, το αναφέραμε και στη χθεσινή μας εκπομπή, η κυβέρνηση προσπάθησε να ψελίσει αστείες δικαιολογίες, προσπάθησε να συμμαζέψει τα σημάζευτα που λέμε. Μετά λοιπόν την χθεσινή κατακραυγή που ακολούθησε την αποκάλυψη της εφημερίδας Ριζοσπάστη, η κυβέρνηση, παίζοντας με τις εντυπώσεις, ανακοίνωσε ότι θα φέρει νομοθετική διάταξη στη Βουλή, υποστηρίζοντας πως όλοι οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες στα δημόσια νοσοκομεία θα μπορούν να διακομίζονται και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, εφόσον χρειαστεί, χωρίς καμία δική τους, λέει, οικονομική επιβάρυνση. Βέβαια, η επισήμαση «εφόσον χρειαστεί» που θέτει η κυβέρνηση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πρακτική εφαρμογή του μέτρου. Πολύ απλά θα θεωρούν ότι δεν θα χρειαστεί. Και βέβαια η εξέλιξη έρχεται μετά την απαράδεκτη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και ιδιωτικών ομήλων της υγείας, παραχωρώντας εν μέσω πανδημίας την ευχέρεια στους κλινικάρχες να διαλέγουν αν και ποιους θα δέχονται στις ιδιωτικές κλινικές για νοσηλεία, εξασφαλίζοντας μάλιστα διπλή αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ για κάθε νοσηλεία που θα αποδέχονταν οι ιδιώτες. Λοιπόν, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, σήμερα Πέμπτη είναι η μέρα πανελλαδικής δράσης των εργαζομένων στην υγεία, στη δημόσια υγεία. Οι υγειονομικοί σε όλη την χώρα πραγματοποίησαν παραστάσεις διαμαρτυρίας, συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις στις εισόδους των νοσοκομείων. Κάλεσμα έχει απευθύνει και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Θα πούμε τώρα αναλυτικά σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν σήμερα, είχαμε σήμερα κινητοποιήσεις. Στην Αθήνα, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, στον Ευαγγελισμό, οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση μπροστά από το τμήμα, από το τμήματα επιγόντων περιστατικών. Στο φόντο βέβαια και των δυσμενών εξελίξεων που έχουμε στο νοσοκομείο όσον αφορά την πανδημία, καθώς χθες 26 εργαζόμενοι του νοσοκομείου Ευαγγελισμός βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και άλλοι 73 ακόμα τέθηκαν σε καραντίνα μετά τη διαδικασία της ιχνηλάτησης. Έχουμε λοιπόν ένα σύνολο 99 εργαζομένων, γιατρών και νοσηλευτών να τίθεται εκτός υπηρεσίας λόγω του κορονοϊού. Και αυτό βέβαια αποδεικνύει και δείχνει τις τραγικές ευθύνες, τις εγκληματικές ευθύνες θα λέγαμε, της κυβέρνησης για τα ανεπαρκή μέτρα προστασίας στα δημόσια νοσοκομεία και για την υποστελέχωσή τους. Μαζική συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου Γενικού Κρατικού Νίκαιας πραγματοποίησαν και οι εργαζόμενοι εκεί, διεκδικώντας άμεσα και ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας για ασθενείς και εργαζόμενους. Στο πλευρό τους βρέθηκε και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποίησαν και οι εργαζόμενοι στην πύλη του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. I'll tell you once again. Την άμεση στελέχωση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων με γιατρούς και νοσηλευτές απέτησαν εργαζόμενοι και με κινητοποίηση στα νοσοκομεία Αγία Όλγα, Άγιος Σάββας και Λαϊκό. Δυναμικές ήταν και οι κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία Αλεξάνδρα Γεώργης Γεννηματάς Σωτηρία, που είναι το νούμερο ένα νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό, αλλά και Ελπής. Στο νοσοκομείο Αττικών μαζί με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές ενώθηκαν σωματεία και μαζικοί φορείς ευρύτερης περιοχής για να απαιτήσουν μέτρα θωράκισης της δημόσιας υγείας. Στα δε νοσοκομεία ΚΑΤ, Ιπποκράτειου Αθηνών και Μεταξά στον Πειραιά, στο πλαίσιο σημερινής μέρας δράσης για την υγεία, οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν δυναμικές κινητοποιήσεις και ανανέωσαν το ραντεβού τους και για την απεργία στις 26 Νοεμβρίου. Ιδιαίτερα μαζικές ήταν και οι συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα νοσοκομεία Θριάσιο αλλά και στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Σε περίπου 40 λεπτά θα πραγματοποιηθεί η παράσταση διαμαρτυρίας στην τοπική μονάδα υγείας στον Ταύρο, καθώς εν μέσω πανδημίας αποφασίστηκε το κλείσιμο της μοναδικής αυτής τοπικής μονάδας, γεγονός που έχει προκαλέσει τη διαμαρτυρία των κατοίκων. Σωματεία και φορείς του Δήμου Ταύρου και Μοσχάτου θα πραγματοποιήσουν, όπως είπαμε, την παράσταση διαμαρτυρίας σε λίγη ώρα στις 6 έξω από το ΙΚΑ Ταύρου και νέα κινητοποίηση αύριο στις 8 το πρωί. Και από την Αθήνα και τον Πειραιά να πάμε στη Θεσσαλονίκη και εκεί είχαμε κινητοποίηση σε νοσοκομεία της πόλης. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο οι γιατροί και νοσηλευτές απέτυσαν τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων αλλά και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Κινητοποίηση έγιναν και στο ΑΧΕΠΑ αλλά και στο Θεαγένειο. Μάλιστα είχαν στο πλευρό τους και σωματεία εργαζομένων από άλλους κλάδους. Την οριακή κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Λάρισας εξέφρασε με δηλώσεις του ο πρόεδρος Ένωσης Ιατρών και Νοσηλευτών Κέντρων Υγείας του νομού Νίκος Νταφούλης. Είναι χαρακτηριστικό πως στο νοσοκομείο της Λάρισας υπάρχει πληρότητα 90% στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Από τη Λάρισα να πάμε στο γειτονικό Βόλο και εκεί στο νοσοκομείο, στον παράβλιο χώρο του νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση από τους εργαζόμενους γιατρούς και νοσηλευτές αλλά με τη συμπαράσταση και από άλλους μαζικούς φορείς και σωματεία του νομού Μαγνησίας. Να πάμε τώρα στην Κρήτη που μετρά πληγές από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, ειδικά το δυτικό κομμάτι του νησιού. Εκεί πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου αλλά και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. να επιστρέψουν στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί εκτός από τη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν διάφορες συγκεντρώσεις σε νοσοκομεία, όπως στην Κοζάνη, στο Κιλκί, στην Πτολεμαΐδα, στις Σέρες και στη Φλωρινά.
Gonna blow, sails gonna fly.
Στο Αίγιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στο νομό Αχαΐας, να πάμε τώρα, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας συμμετείχε στις κινητοποιήσεις που κάνουν εκεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές, εκφράζοντας την συμπαράστασή του. Θα πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννενα. Εκεί ήταν ιδιαίτερα μαζική και δυναμική η κινητοποίηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Συμμετείχε και το Εργατικό Κέντρο με σωματεία που συσπηρώνονται σε αυτό. Και να κλείσουμε την περιοδία μας στα νοσοκομεία που έχουν σήμερα κινητοποιήσεις με το νομό Καρδίτσας, ένας νομός που ακόμα μετράει πολλές πληγές από την πρόσφατη κακοκαιρία εκεί. Να θυμίσουμε εδώ ότι και το Κέντρο Υγείας Μπουζακίου έχει στην ουσία καταστραφεί. Στο νοσοκομείο λοιπόν της Καρδίτσας η ΟΕΝΓΕ είχε πραγματοποιήσει σήμερα κινητοποίησεις, συμμετείχαν οι γιατροί, οι νοσηλευτές αλλά και οι μαζικοί φορείς με σωματεία της πόλης και γενικότερα του νομού. Αυτό λοιπόν είναι το ρεπορτάζ από τη σημερινή Πανελλαδική Μέρα Δράσης των Υγειονομικών. Θα συνεχίσουμε όμως εμείς με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα πάλι στην Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί το Συνδικάτο Οικοδόμων του Νομού ξετυλίγει μια πολύμορφη δράση όλες αυτές τις ημέρες. Εχθές πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση στο εργοτάξιο του αεροδρομίου, και καθώς και εξορμήσεις για πια της Ανατολικής Θεσσαλονίκης μπροστά και στην απεργία 26 του μηνός. Σήμερα Πέμπτη το Συνδικάτο πραγματοποίησε περιοδεία στο μετρό της Αγίας Σοφίας, ενώ μεθαύριο Σάββατο θα γίνει περιοδεία σε εργοτάξια που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Από τους οικοδόμους να πάμε στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού, καθώς την εταιρεία Μέλλον από σήμερα το πρωί σε διαδικασία τεστ κορονοϊού και μάλιστα δωρεάν υποβάλλονται οι περίπου 70 εργαζόμενοι της επιχείρησης μετά τη χθεσινή ύπαρξη κρούσματος κορονοϊού σε εργαζόμενο σύμφωνα με ενημέρωση της διοίκησης. Έχει νομίζω λίγο αξία να σταθούμε κάπως περισσότερο στο συγκεκριμένο θέμα. Αναδεικνύεται και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ταξικό σωματείο σε κάποιο χώρο δουλειά, σε κάποια επιχείρηση. Λοιπόν, σύμφωνα με το σωματείο εργαζομένων στην εταιρεία Μέλλον, χθες το απόγευμα η διοίκηση ενημέρωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω email δηλαδή, όλους τους εργαζόμενους ότι υπήρξε κρούσμα κορονοϊού σε κάποιον εργαζόμενο της εταιρείας. Οι πρώτες κινήσεις της διοίκησης σύμφωνα με το σωματείο ήταν να γίνει απολύμανση του συγκεκριμένου χώρου όπου διαπιστώθηκε το κρούσμα, χωρίς ωστόσο να θεωρήσει αναγκαία τη διεξαγωγή τεστ σε όλο το προσωπικό, παρά μόνο σε 4 εργαζόμενους με βάση και τη σχετική ιχνηλάτηση που έγινε. Το Σωματείο Εργαζομένων από την πλευρά του ήδη από χθες το βράδυ απέτυχε να γίνουν τεστ σε όλο το προσωπικό, όμως συνάντησε την άρνηση της διοίκησης, η οποία επικαλέστηκε το υγειονομικό πρωτόκολλο. Σήμερα λοιπόν το πρωί, εργαζόμενοι μετά από κάλεσμα του ταξικού σωματείου του συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτίριο της εταιρείας και αποφάσισαν ότι δεν θα προσέλθουν στο χώρο δουλειάς εάν δεν γίνουν τεστ σε όλο το προσωπικό, με δωρεάν μάλιστα, με ευθύνη της εργοδοσίας. Κάτω λοιπόν από την αποφασιστικότητα και την ανυποχώρητη στάση των εργαζομένων, η διοίκηση της εταιρείας αναγκάστηκε να δεχτεί το αίτημά τους. Από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο να πάμε στον κλάδο των μαχόμενων δικηγόρων, των μισθωτών δικηγόρων και των αυτοαπασχολούμενων, καθώς και αυτοί είχαμε σήμερα κινητοποιήσεις στις 12 το μεσημέρι τόσο στα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ευελπίδων, όσο και σε αυτά του Πειραιά, στην Σκουζέ. Επίσης, η Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αντίστοιχη κινητοποίηση στα δικαστήρια της πόλης στις 12 το μεσημέρι. Οι δικηγόροι, οι οποίοι διεκδικούν μέτρα προστασίας της υγείας μετά την απόφαση της κυβέρνησης για συνέχιση της λειτουργίας των δικαστηρίων, έστω και μερικώς, αυτά λοιπόν από τις σημερινές δράσεις που είχαμε στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα συνεχίσουμε όμως με αυτό. Θα πάμε τώρα μέχρι την Πρέβεζα. Εκεί αύριο ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρία συμβολική στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Πρέβεζας στις 10 το πρωί, τηρουμένων όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας. Απαιτώντας φυσικά μέτρα στήριξης, καθώς μιλάμε για χιλιάδες μικρομεσαίους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι πλήττονται βαρύτατα οικονομικά από την επιβολή της δεύτερης, του δεύτερου lockdown. Καθώς όπως καταλαβαίνετε, οι καταστηματάρχες έχουν τους λογαριασμούς, τα ενίκια, τη φορολογία να τρέχει, όπως όλοι βέβαια οι εργαζόμενοι. Να πάμε τώρα στον κλάδο του επισκεπτισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων. Επίσης, ένας κλάδος που έχει πληγεί βαρύτατα από την πανδημία, αναφερόμενοι φυσικά στους εργαζόμενους του κλάδου. Η Πανελλαδική Γραμματεία Επισκεπτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου καταγγέλει την απαράδεκτη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοπαλλήλων που πρότεινε η Πανελληνία Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων, πιο σωστά. Λοιπόν, οι μεγαλοξενοδόχοι πρότειναν ούτε λίγο ούτε πολύ την υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με 10% μείωση των μισθών. και για όσους εισέρχονται για πρώτη φορά στον κλάδο να λαμβάνουν μισθό 650 ευρώ για τους πρώτους 18 μήνες, δηλαδή ουσιαστικά για 3 συνεχόμενες σεζόν. Επίσης έχουμε και άλλες μειώσεις, όπως για παράδειγμα στο επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης από 10 στο 6%, αύξηση στις κρατήσεις από το μισθό για διαμονή και φαγητό που παρέχουν οι μεγαλοευεργέτες μας ξενοδόχοι, μεγάλο ξενοδόχοι. Ενώ απαιτούν επίσης η συλλογική σύμβαση να μην ισχύει για εργαζόμενους που δουλεύουν σε ξενοδοχεία με κάτω από 30 δωμάτια. Αυτή λοιπόν την πρόταση των μεγάλων ξενοδόχων καταγγέλει η Πανελλαδική Γραμματεία Επισκεπτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του ΠΑΜΕ. Συζητήθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση της Διοίκησης Ομοσπονδίας των Εργαζομένων και επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Βέβαια, το τι θα πράξει η Διοίκηση της Ομοσπονδίας, η οποία ως γνωστόν πρόκειται για δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, αυτό είναι άλλη ιστορία. Να επιστρέψουμε στην Θεσσαλονίκη και να πάμε στους Δήμους Θέρμης και Θερμαϊκού στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί η Σωματεία της περιοχής μαζί με μαζικούς φορείς συγκεντρώνουν υπογραφές από κατοίκους περιοχής ως μοχλό πίεσης στις δημοτικές αρχές και την κυβέρνηση. Απαιτώντας να παρθούν όλα τα μέτρα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σε υγεία, μόρφωση και δουλειά. Στο πλαίσιο βέβαια των πολύμορφων δράσεων και παρεμβάσεων που κάνουν τα σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Το επόμενο διάστημα προσανατολίζεται και σε παραστάσεις διαμαρτυρίας έξω από τα κέντρα υγείας Μηχανιώνας και Θέρμης. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε τώρα στην παιδεία, καθώς είχαμε και σήμερα πολλά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία της τηλεεκπαίδευσης παρά την προκλητική Υπουργό Παιδείας, η οποία ανερυθρίαστα διαβεβαίωνε σήμερα ότι τα γυμνάσια και τα λύκεια πραγματοποιούν κανονικά τα μαθήματά τους μέσω τηλεεκπαίδευσης χωρίς προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό πως όπως καταγγέλει η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών από το τέλος της τρίτης ώρας, μαθητές και εκπαιδευτικοί σε διάφορες περιοχές της χώρας είτε δεν μπορούσαν να συνδεθούν είτε τους πέταγε το σύστημα εκτός σύνδεσης είτε αντιμετώπιζαν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα με τον ήχο. προβλήματα που εντοπίστηκαν όχι μόνο στην περιφέρεια αλλά και στην Αττική. Μόλις τώρα έγινε γνωστό πως η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, άλλο ένα ταξικό ναυτεργατικό σωματείο, αποφάσισε συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της 26ης Νοεμβρίου. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό στη χώρα μας, με την πανδημία. Στο φόντο βέβαια και του χθεσινού αρνητικού ρεκόρ με τους 43 νεκρούς συνανθρώπους μας. Θα πάμε στα Γιάννενα. Εκεί ακόμα δύο ηλικιωμένοι, ένας 87χρονος και ένας 94χρονος, προσθέθηκαν στη λίστα των θανόντων που είχαν νοσήσει στο γυροκομείο Ζωσιμάδων αλλά και στον ιδιωτικό οίκο Ευγυρίας στα Γιάννενα. Ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θανάτων στους 8 από αυτούς τους δύο, από αυτά τα δύο γυροκομεία. Την ίδια ώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιαννίνων βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό τραυματιοφορέας, υποχρεώνοντας σύμφωνα με πληροφορίες τη διοίκηση του νοσοκομείου να θέσει σε καραντίνα ακόμα 5 νοσηλευτές της ογκολογικής κλινικής και άλλους 3 τραυματιοφορείς. Εδώ να σημειώσουμε ότι ήδη από την προηγούμενη Παρασκευή μόνο από 4 θετικά κρούσματα ανάμεσα στο προσωπικό του νοσοκομείου έχουν τεθεί εκτός μάχης συνολικά 29 υγειονομικοί διαφόρων ειδικοτήτων, επιβαρύνοντας δραματικά τη λειτουργία του συγκεκριμένου νοσοκομείου που ούτως ή άλλως ήταν υποστελεχωμένο. Και να πούμε εδώ ότι πρόκειται για νοσοκομείο αναφοράς για όλη την Ήπειρο και για τους 4 νομούς της Ήπειρου αλλά και για την Κέρκυρα και τη Λευκάδα. Αυτές λοιπόν τις τραγικές ανάγκες ανέδειξαν οι νοσηλευτές και οι γιατροί σήμερα με τη μαζική κινητοποίηση όπως και τα σωματεία του νομού στο νοσοκομείο Ιαννίνων το πρωί. Από τα Γιάννενα να πάμε στα Τρίκαλα. Εκεί χθες έχει σημάνει συναγερμός στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, καθώς μετά τα αποτελέσματα του κορονοϊού στα οποία υποβλήθηκαν σπουδαστές, στελέχη και προσωπικό, συνολικά άνω των 500 τεστ διενεργήθηκαν εκεί. Βρέθηκαν λοιπόν περισσότερα από 100 θετικά κρούσματα. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν επιβεβαιωθεί άλλα 10-15 κρούσματα μέσω μοριακού ελέγχου. Αποφασίστηκε η γενική διενέργεια τεστ σε όλο το προσωπικό, τους σπουδαστές και τα στελέχη. Γι' αυτό λοιπόν σε σύνολο πάνω από 500 βρέθηκαν πάνω από 100 θετικά. Με βάση τις πληροφορίες, η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό ήταν ασυμπτωματική. Έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη όσον αφορά τις σημερινές κινητοποιήσεις της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών στη Θεσσαλονίκη, καθώς με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, η Εισαγγελίας Ποινικής Δίωξης Κατερίνα Καραγιανακίδου, παρήγγειλε από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης διενέργεια επίγουσας προκαταρχικής εξέτασης για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε ανυπακοή. Και όλα αυτά με βάση μια ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης για συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου. Και ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή της σημερινής γνωστοποίησης όσον αφορά τα στοιχεία για τον κορονοϊό από τον ΕΟΔΗ, δεν νομίζω να προλάβουμε να σας τα πούμε μέσα από την εκπομπή. Πάμε λοιπόν σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε από την έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, του State Department, που παρουσιάστηκε χθες στις Επιτροπές Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής αλλά και της Γερουσίας, τον ΗΠΑ. Και αποτυπώνει έτσι μια θολή εικόνα για τα χωρικά ύδατα και τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας. Αφισβητεί λοιπόν ευθέως η Αμερικανική κυβέρνηση αν η Ελλάδα δικαιούται να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Μάλιστα, όπως τονίζεται στην έκθεση, η Ελλάδα και οι ΗΠΑ δεν έχουν την ίδια άποψη για την έκταση του ελληνικού εναέριου χώρου. Δεν είναι μόνο τα χωρικά ύδατα, είναι και ο εθνικός εναέριος χώρος. Αλλά φαντάζομαι η κυβέρνηση θα κάνει γαργάρα και αυτή την έκθεση, θα συνεχίσει να σκορπά τον εφησυχασμό και τις αυταπάτες περί δίθεν συμμάχου ΗΠΑ, ειδικά με τη νέα κυβέρνηση. Όσον αφορά τώρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χθες απέτυχε την άμεση ανάκληση της τουρκικής οδηγίας προς ναυτιλωμένους. Είχαμε αναφερθεί στη χθεσινή εκπομπή, την οποία ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Έδωσε οδηγίες για την άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταγγέλει ότι η νέα τουρκική Ναύτεξ αφορά περιοχή που επικαλύπτει ελληνική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Να πάμε τώρα μέχρι τη Σαουδική Αραβία και στην έκρηξη που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι εκεί σε μη μουσουλμανικό νεκροταφείο της πόλης Τζέντα κατά τη διάρκεια τελετής για τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που είχε σαν αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός Έλληνα αστυνομικού, ο οποίος υπηρετεί στο Γενικό Προξενείο της Τζέντας και ο οποίος συνόδευε υπάλληλο του Γενικού Προξενείου που πήρε μέρος στην εν λόγω τελετή. Επίσης, ένας Σαουδάραβας αξιωματικός ασφαλείας τραυματίστηκε από την άνανδρη αυτή επίθεση, όπως τονίζουν οι αρχές της Σαουδαραβικής επαρχίας της Μέκκας. Πρόκειται για την δεύτερη επίθεση με στόχο γαλλικά συμφέροντα στην Τζέντα, έπειτα από εκείνη της 29ης Οκτωβρίου εναντίον ενός φρουρού του προξενείου της Γαλλίας. Στο φόντο βέβαια μια σειρά τζιχαντιστικών επιθέσεων που λάβαν χώρα τόσο στη Γαλλία όσο και στη Βιέννη. Την επίθεση καταδίκασε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Από τη Σαουδική Αραβία να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς σε ένα αστυνομικό τμήμα του Βόρειου Λονδίνου ένας άνδρας συνελήφθη αφού είχε ρίξει το αυτοκίνητό του πάνω στο αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα του Edwardon Green για την ακρίβεια, που βρίσκεται στο Βόρειο Λονδίνο. Εχθές σημειώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό, λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα. Ο άνδρας συνελήφθη. Δεν έχει γίνει γνωστό, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες ή τα κίνητρα του δράστη για αυτή την περίπτωση. Από τη Μεγάλη Βρετανία να πάμε στη Λιβύη τώρα. Εκεί οι αντιμαχόμενες πλευρές κατέληξαν σε μια συμφωνία για διεξαγωγή εκλογών σε 18 μήνες και στην κατάσταση ενός οδικού χάρτη που θα οδηγήσει στις κάλπες. Αυτό αποφάσισαν χθες το βράδυ Λίβοι αξιωματούχοι, πολιτικοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν στο φόρουμ πολιτικού διαλόγου που ολοκληρώθηκε στην πρωτεύουσα της γειτονικής Τινησίας, Τίνιδα, μετά από 3 μέρες διαβουλεύσεων. Η αναπληρωτής απεσταλμένη του ΟΗΕ στη Λιβύη, Στέφανη Γουίλιαμς, ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε επίσης η συνένωση των λιβικών θεσμών μέχρι τις εκλογές. Όσον αφορά τώρα τις αμερικανικές εκλογές, όπου εκεί συνεχίζεται η καταμέτρηση 8 μέρες μετά, παρατηρείται μια συμφωνία μεταξύ των δύο κομμάτων για την ομαλή μετάβαση της κυβέρνησης. Ο μεν απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κάνει λόγο για νόμιμες και παράνομες ψήφους. Ο δε νεοεκλεγής Τζο Μπάιντεν έχει ανακοινώσει ήδη μια σειρά επαφών με ηγέτες, ξένους ηγέτες. Στην Νότια Αμερική να πάμε τώρα και στην Κολομβία συγκεκριμένα, καθώς 14 άνθρωποι ανθρακορίχοι παγιδεύτηκαν χθες, όχι ανθρακορίχοι, συγγνώμη, 14 άνθρωποι παγιδεύτηκαν χθες Τετάρτη σε χρυσορυχείο στην περιοχή της Μπαράνκο δε Λόμπα, μια πόλη που βρίσκεται στην νότια περιφέρεια Μπολιβάρ, έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Μανουέλ Ράμος, οι χρυσορύχοι παγιδεύτηκαν εξαιτίας κατολίσθησης, βρίσκονται σε βάθος περίπου 180 μέτρων. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για μια φορά και τους συναδέλφους στο 904. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα ήταν η Δανή Midnight Sun, δανέζικο progressive rock συγκρότημα από το 69 έως το 74 είχε διάρκεια ζωής. Ακούσαμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Midnight Circles του 1972, και ένα μέρος από το τρίτο άλμπουμ, το Midnight Dreams του 1974. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Batum από τους Midnight Sun. Γεια σας.